магазини. У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Зараз подробязні о подіях у Білорусі і світі. Президенти України і Білорусі Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко можуть зустрітися у хуткім часі для обміркування шерегу питань у двохбокового супрацовництва. Транзит російського газу про територію Білорусі у керунку Польщі вирос на 117 мільйонів кубометрів за сутки. Большиня предприємств у Білорусі так і не обновили працю у повному об'ємі після протяглих калядно-новогодніх святів. Адвокат Змітір Гарачка меркує, що у Могилевській колонії немагчимо провести комплексного медичного обслідування його подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера. Лідер молоді БНФ Франок Вячорка знаходиться у Мінському військовому шпиталі, куди він був гвалтовно доставлений 8 студеня. Гэта актуальні теми на сьогодні, про некоторі більш подробязно і почнемо з економіки. Большиня предприємств у Білорусі так і не обновили працю у повному об'ємі після протяглих калядно-новогодніх святів. Як повідомляє наш кореспондент, керівники некоторых заводов обяцаюць своим супрацоўнікам мобілізацыю 12 студзеня. Іншыя тэрміноваюць пачатак працоўнага году на тыдзень. Агульная сітуацыя ускладняецца тым, што ад 2 студзеня Нацыянальны банк паставіў насельніцтва перад фактам 20% дэвальвацыі беларускага рубля, што аўтаматычна знізіла і без таго невялікія прыбыткі працоўнікоў. Далей Ігар Карней.
9 студзеня пасля двухтыднёвага перапынку аднавіла працу Магілёўская швейная фабрыка «Вяснянка». У сакавіку, аднак, фабрыку чакаюць праблемы, звязаныя з пашырэннем крызісных тэндэнцыяў у эканоміцы Расіі. Так лічаць у адміністрацыі Магілёўскага прадпрыемства.
Мы зависім ад состояння эканомікі в Расіі, потому што большая часть нашых заказчыкаў – это Расія. Предсказаць, конечно, сложна на более далёкі срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть продукции – это давальческие заказы.
Людзей не задавальняюць перадусім грошы. Сярэдні памер заробку кваліфікаванай швачкі не дацягвае да 500 тысяч рублёў. На фабрыцы ёсць іншыя праблемы – нястача абаротных сродкаў. Як кажа прадавачка фірмовай крамы «Вяснянкі», пакуль фабрыка прастойвала, крама распрадавала заляжалую на складах прадукцыю. На Змаргонскім сілікатабетонным заводзе вытворчасць спынена яшчэ пры канцы мінулага году, папярэдне да 12 студзеня. Большасць работнікаў адпраўленыя ў адпачынак, які не аплочваецца. Склады на прадпрыемстве запоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Намесніца дырэктара па ідэалагічнай працы Людміла Гарадзецкая кажа, што 12 студзеня вытворчасць павінна запрацаваць, але на перспектыву прагнозаў не робіць.
Коснулся, что там говорить, особенно что касается экспорта. Россия как-то там свое строительство свернула, поэтому у нас снизился экспорт. Как будет дальше идти, мы же не можем прогнозировать. Надеемся, что будет все нормально. У Островце строится будет атомная станция, может мы тоже будем принимать участие.
Найбуйнейшие предприемства в Орше не мают сродков, как различиться с работниками. Так, працовникам Оршанского мясокомбинату за мест грошей выдали по 3 скрыни консервов. Причем администрация примусила написать заявы, что люди сами про гэта просяць. Спадар Анатоль, які працуе ў кансервавым цэху, вымушаны прадаваць кансервы суседзям і знаёмым, каб мець жывыя грошы. Але зрабіць гэта па коштах, якія налічыў мясакамбінат, амаль немагчыма.
Самы цікава, што па новай цэне, ўже новагодній цэне, 9200 даже за банку. Калі на магазіне 7000 каштуець, а прадаю завтра за 3500. Калі я магу ігра за 3500 прадаць, так мне 9200 праходзіць за неоплаті.
Работнікаў мясакамбінату папярэдзілі, адмовіцца ад разліку кансервамі нельга, бо за гэта можна адразу трапіць у спісы на скарачэнне. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў – змяншэнне паставак па акапарацыі на Менскі трактарны завод і паставак у Расію. Намеснік дырэктара Пётр Плабачук прызнаў наяўнасць праблемаў.
У нас ёсць свае праблемы, мы ішчым новыя рынкі збыта, новых партнёраў, но это ўсё ідёт в соответствии с нынешнім временем, как і во всех.
Крыніца са спасылкай на дырэктара заводу Александра Аграновіча перадаюць. Спад аб'ёмаў вытворчасці прывёў да неабходнасці перагляду арганізацыі працоўных месцаў. У Ганцавічах на Берасцейшчыне спыняецца камбінат домабудавання. Цяпер на прадпрыемстве выкарыстоўваецца толькі 10-я частка абсталявання. Людзі звальняюцца і шукаюць новую працу. Про гэта гаворыць работніца камбінату Таціана Ярашэвіч.
Очень мало людей осталось работать. А зарплаты-то нету, как и не было. Работы нету, как и не было.
Ганцавецкі камбінат перадусім выконваў замовы меліярацыйнага будаўніцтва. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі Віталь Барташ, сыходзяць апошнія прафесіяналы.
Усе в основном работают по другим строительным предприятиям. Москва, Петербург, Минск, МК-14 поднимается, у них заказы есть. 20% перешло сразу же с МК-14. Нормальная зарплата.
Больш як два тыдні цягнецца вымушаны адпачынак у бальшыні рабочых і спецыялістаў акцыянернага таварыства «Беларускабель» у Мазыры. За вымушаны прастой людзі атрымліваюць 2/3 заробку. Але гэта не надта радуе, бо перспектывы застаюцца няпэўнымі. Усе чакаюць, што скажа ім 12 студзеня дырэктар прадпрыемства Геннадзь Іваноў. Гаворыць адзін з працаўнікоў прадпрыемства. Намеснік дырэктара ў пытаннях эканомікі і фінансаў Александр Варанчук сцвярджае, звальненне тычылася толькі тых, хто дасягнуў пенсійнага ўзросту. Як абараніць людзей ад крызісу, намеснік дырэктара пакуль не ведае, бо няма канкрэтнай інфармацыі наконт сёлетняга супрацоўніцтва са спажыўцамі і Расіі, і Украіны. Для бальшыні беларусаў Новы год азмрочыўся рэзкай дэвальвацыяй нацыянальнай валюты. У выніку беларускі рубель страціў у вартасці больш за 20%. Як людзі на сабе адчулі дэвальвацыю рубля і ці пагражае яна сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Паехаць аддыхаць ужо будзе 1,5 раза дарожа. Купіць какую-то вещь хорошую тоже будет 2 раза дарожа.
А у нас каких не было, так і нету. Ні беларускіх, ні амерыканскіх долараў. А в магазин пока не ходили, ещё с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаю.
Цены растут, зарплата остаётся той же. Вот вся девальвация. Ну я живу один, у меня зарплата 700. От зарплаты до зарплаты.
Был на Украине, в Трускавце, там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливаются предприятия. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, потому что еще все как-то в тумане. Лишь бы стабильно платили заработную плату, и все нормально будет.
Зарплата практически не поднялась, а явно сейчас все цены прыгнут резко вверх, поэтому я думаю, что вот какая-то опасность угрожает нашей семье. Муж у меня таксист. В связи с этим, я думаю, и народ не столько будет ездить. У него зарплата тоже меньше станет.
Экономичный оглядальник Татьяна Маненок кажа, что адрозна шараговых людей для специалистов девальвация была цалком прогнозованной. Однако няма ніякіх гарантий, что процесс не будет протягиваться и далей. С девальвацией уже автоматично на 20% снизились заробки працовников, которые не имеют іншої альтернативы, как отримливать у белорусских рублях.
Это чекали все, не думаю, что такая сенсация. Это стала махчимость такой урад, знаешь, в той час, когда и святы протягиваются, когда попыт на валюту значно возрастал при конце минулого года. И тому это сделано по мастерству. А лишь никуда до этого было не пойти. И я разумею, что это не опушняя девальвация. Будем еще светками девальвации. Треба разуметь, что белорусы стратили 10-20% своей зарплаты. Довольно истоты, а лишь нет, не кончатковая девальвация.
Официйный курс рубля до доляру по звездках на 9 студеня амаль не отрознивается от новогоднего, усталеванного Национальным банком. Але попыт на валюту по-ранейшему ажиотажны. И набыть и продать валюту досыць проблематично. Гандляры на рынках пералічваюць рублі по курсу 2800-2900 рублёв за доляр. А падчас набыцця з нядаўняга часу дэфіцытнай бытавой тэхнікі і па ўсе 3000. Тая ж сітуацыя з турыстычнымі кампаніямі і інтэрнэт-крамамі, якія кіруюцца курсам альтэрнатыўным Нацбанку.
Эканамічны агляд падрыхтаваў Ігар Карней. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Юшчынка, Александр Лукашэнка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта Інтэрфаксу заявіў украінскі пасол у Мінску Ігар Ліхавы. У прыватнасці Ліхавы адзначыў, што гаворка можа ісці аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы пра дзяржаўную мяжу. Украінскі пасол таксама лічыць неабгрунтаванымі вінавачанні Расіі ў зрыве Кіевам транзыту расійскага газу. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ распаўсюдзіла сёння заяву аб фінансава-эканамічным крызісе ў Беларусі. Цытую, у Беларусі працягваецца фінансава-эканамічны крызіс, які дзень у дзень пагаршае становішча краіны і людзей. Крызіс пачаўся на захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіроўнага рэжыму ў Беларусі. Канец цытаты. Пасля долучэння заводу «Полімір» да вытворчага аб'яднання «Нафтан», мясцовая суполка незалежнага прафсаюзу падала дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. 9 студзеня атрымалі пісьмовую адмову ад гарвыканкаму. Чыноўнікі адмовіліся прызнаць, што гэтая прафсаюзная арганізацыя цяпер стала агульнай для абодвух аб'яднаных прадпрыемстваў. Далей нашае паведамленне з Віцебску.
Паводле прафсаюзнага актывіста Уладзіміра Русіна, за 15 год свайго існавання незалежны прафсаюз упершыню сутыкнуўся з праблемай перарэгістрацыі.
Мы ждалі простой фармальнасці, паскольку «Полімір» утрапіў свае реквізіты, мы сталі нафтанаўцамі, мы получым новае названне. Незалежны прафсаюз быў «Полімір», цяпер незалежны прафсаюз «Вагон Нафтан». Наша юрыдычная служба вела прамой кантакт з гарвыканкамом, і нам па телефону сообщалі, што ўсё нормальна, вот-вот-вот документы будуць гатовы. А потом приходит письменный отказ. Мы думали, что мы живем в правовом государстве, но городские власти нам показали, что нам надо какие-то другие рычаги задействовать, чтобы получить наше законное право быть профсоюзом на Нафтане.
Старшиня незалежной профсоюзной суполки Иван Святоха уже накировал скаргу в прокуратуру. Вылечить отмову, подписанную наместницей старшини гарвыканкаму Лидии Афанасьевой, супрацьзаконной. Тем больше, что керавництво «Нафтану» фактично признало незалежный профсоюз агульным для всех структурных часток. Генеральный директор предприемства Вячеслав Якушев пропоновал профсоюзным активистам взять удел у працы комиссии по формованию новой коллективной домовы. Покуль работники структурного подразделения «Завод «Полімір»» працуют поводле «Нафтановской коллективной домовы». Зиме перезаключенные контракты, где позначено, что все они працуют на агульном предприемстве «Нафтан». Таму, на думку актывістаў, меркаванне гарадскіх уладаў пра тое, што суполку незалежнага прафсаюзу можна разглядаць толькі як асобную грамадскую арганізацыю на асобным прадпрыемстве, выглядае нелагічным. Да таго ж, з 1 снежня, калі два прадпрыемствы аб'ядналіся ў адно, да незалежнага прафсаюзу далучыліся і рабочыя былога асобнага «Нафтану» з тых, хто ніколі на «Полімірі» не працаваў. Таму непрызнанне незалежнай суполкі агульнай для ўсяго прадпрыемства рабочыя лічаць свядомым памкненнем гарадскіх уладаў зменшыць уплыў недзяржаўнага прафсаюзу на жыццё працоўнага калектыву.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Цана дэвальвацыі і дэвальвацыя даверу, што даражэй. Газавыя войны, Европа паміж Украінай і Расіяй, небяспека для Беларусі. І галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё «Свабода». Іх абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, Сергей Абламейка і Сергей Навучык. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік «Украінскай «Свабоды» Наталка Чурыкова. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Меркаванні і каментары супрацоўнікаў «Свабоды» пазней у нашай праграме, ну а зараз галоўныя тэмы дня. Прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенка і Александр Лукашенка могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва. Пра гэта заявіў Інтэрфакс украінскі пасол у Менску Ігар Ліхавы. Транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі ў кірунку Польшчы ўзрос да 117 мільёнаў кубаметраў за суткі. Большыня прадпрыемстваў Беларусі так і не аднавілі працу ў поўным аб'ёме пасля працягла калядных навагодніх святаў. Пасля ўваходу прадпрыемства «Полімір» у вытворчае аб'яднанне «Нафтан» незалежны прафсаюз падаў дакументы на перарэгістрацыю свайго статусу. Адвакат Дмітрий Гарашка мяркуе, што ў магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснага медычнага абследавання яго падабаронута амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. У Беларусі індэкс бізнес-клімату, падлічаны Нацыянальным банкам у цэлым па галінах эканомікі, знізіўся ў лістападзе 2008 года адразу на 24,5%. Вы слухаеце «Радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз праваабарончая тэма. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка знаходзіцца ў Менскім вайсковым шпіталі, куды ён быў гвалтоўна дастаўлены 8 студзеня. Праваабаронца заяўляе, што ў Беларусі, цытую, адраджаецца практыка выкарыстання войска ў мэтах ізаляцыі і ціску на грамадскіх і палітычных актывістаў. Далей тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
Рана Клячорка знаходзіцца ў тым жа аддзяленні і ў той жа палаце, дзе раней ляжалі былы кіраўнік моладзевага крыла партыі БНФ, моладзь БНФ Алесь Каліта і сябра партыі БНФ Дзмітр Жызніченка, якія ўжо служаць у войску.
На тым самым ложку і ў тым самым пакоі, дзе ляжаў год назад Жызніченка, і лячуся ў тых жа дактароў, якія іх абследавалі. То бок, гэта прымушае мяне думаць пра тое, што тут адзін сцэнарыст, адзін і той жа сцэнар, запланаваны для ўсіх. І пытанне адно: ці сыграе ролю сумлення і ці сыграе ролю так званая лібералізацыя і паляпшэння стасункаў з Еўропай. На дадзены момант абследаванне паказвае, што яны ўзяліся сур'ёзна, яны ўзяліся мяне валіць і, нягледзячы на хваробы, забіраць войск.
Франак Вячорка пісаў скаргу на імя гарадскога ваенкома, каб яму патлумачылі прычыну скарачэння тэрміноўкі ад службы ў войску на 3.5 месяцы. Ён таксама патрабаваў накіраваць яго на абследаванне ў звычайным парадку.
Накіравалі мяне, ігнаруючы раённую медыцынскую камісію, шпіталі, куды я мусіў быць накіраваны, адразу ў ваенную рэспубліканскую бальніцу, тую, якая з'яўляецца апошняй інстанцыяй, і тую, якая з'яўляецца ў прамым падначаленні Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Мяне абследавалі учора 8 розных аддзяленняў, урачоў, узялі ўсякія аналізы. Яны не шукаюць хваробы, а яны шукаюць, што ў норме.
Нагадаем, 8 студзеня Франка Вячорку затрымалі ў мястэчку Ракаў. Міліцыянты ўварваліся ў прыватнае жыллё, дзе ён гасцяваў. Актывіста адвезлі ў савецкі ваенкамат Менску.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Я дадам, што ў заяве праваабарончага цэнтру «Вясна» гаворыцца пра арганізаваны спецслужбамі прызыў на тэрміновую вайскоўскую службу сяброў партыі БНФ Дзмітра Жалезнічэнкі, Віталя Каратыша, Алеся Каліты, а таксама спробы прызыву лідара моладзі БНФ Франка Вячоркі, актывіста арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылы, Дмітра Хвідрука, актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, моладзевых актывістаў Фёдара Чаранкова, Паўла Батуева, Арцёма Забарына, Алеся Круткіна, які асуджаны па справе 14 актывістаў Владзіміра Сергеева і студэнтаў, якія вучацца за межамі Беларусі па праграме Каліноўскага і Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Адвакат Дмітр Гарачка мяркуе, што ў Магілёўскай калоніі немагчыма правесці комплекснае медычнае даследаванне яго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Далей з падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Сталі вядомыя вынікі медычнага агляду Эмануіла Зельцера, які на пачатку тыдня ў магілёўскай калоніі правялі 4 лекары, у тым ліку доктар ЗША Альберт Беншабат. Астатнія лекары прадстаўлялі медычныя службы КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў. Беларускія лекары прызналі, што Эмануіл Зельцер хворы на шэраг захворванняў, але выключылі з гэтага спісу падагру. Між тым, спадар Зельцер кажа, што ў беларускай турме гэтая хвароба ў яго абвастрылася. Доктар ЗША Альберт Беншабат падрыхтаваў асобную справаздачу аб стане здароўя Эмануіла Зельцера. У тым ліку спадар Беншабат знайшоў у яго хваробу сэрца і рэкамендаваў аперацыю па шунціраванню, якую магчыма правесці толькі ў ЗША. Паводле афіцыйных звестак, беларускія лекары, якія аглядалі спадара Зельцера, пагадзіліся на яго паўторнае, але ўжо пашыранае абследаванне і заявілі, што яно пройдзе ў студзені. Гэтае абследаванне вырашана таксама правесці ў магілёўскай калоніі. Пытаюся ў адваката та Дмітра Гарачкі, ці дазваляюць гэта зрабіць умовы ў калоніі.
Скажу так, в условиях больницы вот здесь в колонии, тут, конечно, там дополнительные обследования, ну, я понимаю, провести просто технически очень сложно за отсутствием, наверное, кое-каких там возможностей. Поэтому тут, наверное, что-то буду думать.
Дмитрий Гарачка бачился с Эмануилом Зельцером учора 9 студеня. По воле адвоката, спадар Зельцер вельми здивился тому, что белорусские лекары не знайшли у его симптомов подагры, от якой он лечится уже 20 годов. Эмануил Зельцер протягивает скальзиться на здоровье, и он сподивается, что як тяжко хворого, его выпустят из белорусской колонии детерминово. Вызволение Эмануіла Зельцера з гуманных прычын дамагаецца ўрад ЗША, прадстаўнікі якога неаднаразова рабілі адпаведныя заявы.
З апошнімі навінамі ў справе Эмануіла Зельцера Алег Рудзіловіч.
Доследы свабоды.
Шматдзённыя навагоднія святы адбіваюцца на здароўі беларускай нацыі не найлепшым чынам. Пра гэта сведчаць медыкі. Тэму даследавала Юлія Рымашэўская.
Тэлефаную ў адну з шараговых паліклінік Менску з пытаннем, наколькі цяжка ў пасля перыяд патрапіць да дактароў. У рэгістратуры сказалі, што ажыятаж пасля шматдзённых навагодніх выходных звыклы і штогадовы сезон.
Работы прибавилось. Всегда, когда какие-то вот эти торжества, потому что больше всего в нетрезвом виде это все. Но очень много всяких травм, переломы ребер, потому что самое простое перелом ребер. Сейчас после праздников именно к определенным врачам, травматолог, хирург, отморожение даже там заснул. снегу, вор, врачи, терапевтов, у нас настолько много людей.
Пераяданні святочныя таксама маюць уплыў на колькасць хворых, кажа мая суразмоўца, бо спажыванне далікатэсаў дадаецца да сезонных абвастрэнняў хранічных хваробаў страўніка. Але ледзь не двухтыднёвыя святкаванні з надмерным ужываннем алкаголю зніжаюць імунітэт. Прынамсі, такую думку выказаў наведнік менскай паліклінікі Максім. Цяпер ён ужо закрывае бюлетэнь, хварэў на ангіну. Лічыць, што прычына ў паніжаным святамі імунітэце.
З-за таго, што выпівання, шатання і прочае пераяданне, естественно, и приболел. Да мне кажется, да, иммунитет. Но это слишком долго. То есть, ну, пьянка тоже началась за неделю, наверное, до Нового года. Я думаю, все, просто иммунитет снизился. Вот и начали все болеть. Повсеместно по своим друзьям вижу, что очень много людей именно приболело.
Пониженный иммунитет сприяє сезонным простудным захворванням. Але неурологи, невропатологи мають справу з наступствами менавіта алкогольных злоуживанняў, каже невропатолог з Могилёва Василь Аураменко. И повторяется это с года в год.
Чем дольше 60, тем частее, скажем так, ускладнение злоуживания алкогольных напоев. Коли первые дни, 31-1 поступаете с новыми сотрудничаниями алкогольными, то раз 4-5 дней, коли уже как бы злоуживание спынилось, тогда звертается с психозами алкогольными, с белой горячкой, с такими, крышка другая уже патология, але так само связано с теми самими проблемами алкогольными. А хворых, конечно, такие часы святочные, так скажем, этих хворых становится больше, значительно больше.
На думку Василя Аураменкі, з'ява гэта найперш сацыяльная. Вялікая колькасць людзей паміж Новым годам і станам татальнага ап'янення ставіць знак роўнасці.
Это наша беда. Скажем так, из-за их нормальным хворым места не застается. Доводится вот с такими займать койки, займать ложки наши. Такая вот проблема это нашей. И хвой здоровья и всех наших. И больниц, и не только больниц. Достало, так скажем, к их это достало. Такие вот дни. Все такое так, как умею. Это значит, напивается до белых коней.
На интернет-форуме у дискуссии будущих мам корыстальница Гала выказала наступную думку. Я працую с тяжарными женщинами, доследуючи на патологии. Дык вось відавочная сувязь паміж знаходжаннем розных паталёгіяў і часам зачацця ў гэтае самае перад-пасля навагоднія святы. Таму што ровень алкаголю ў арганізме тлумачыць як неабароненыя сексуальныя кантакты, гэтак і стан арганізму на той момант. Апроч фізіялагічных наступстваў для арганізму, ёсць яшчэ і псіхалагічны аспект, кажа спецыяліст у кадравай палітыцы Міхаіл. Працаздольнасць чалавека пасля працяглых выходных моцна слабее, а справы нагрувашчваюцца. Таму рызыка моцных працоўных стрэсаў узрастае.
После праздничной атмосферы она еще довольно долго сохраняется, настроение человека. И поэтому резкий переход от после праздников к работе, тем более если в тяжелой работе, и когда накапливаются за время праздников какие-то важные дела, он довольно сложен и в физиологическом, и тем более в психологическом плане.
Тому, на погляд специалиста, первые працовные дни при магчимости лепш просвятить планованию и организации будущих досягнений.
Первые дни после праздничной лучше посвятить составлению планов на дальнейшую работу, а не сразу срывать какие-то там тяжелые дела.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з намеснікам дырэктара выдавецтва «Галіяфы» Міхасём Башурам. Крытык Міхась Тычына выступіць з рэцэнзіяй на кнігу «Расстраляная літаратура» – творы пісьменнікаў, загубленых карнымі органамі бальшавіцкай улады, што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Генадзь Бураўкін. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара пазней у сённяшняй праграме таксама паўтор у панядзелак. Ну а зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду, і я перадаю слова Ягору Маёрчыку.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні так ці інакш звязаныя з наступствамі фінансавага крызісу. 1 студзеня беларускі рубель абясцэніўся на 20%. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва кінулася скупляць тавары і валюту. Наяўнасці ў абменных пунктах не хапае. Пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Золотавалютныя рэзервы краіны паводле нацыянальнага банку скараціліся на 18%. Усе гэтыя падзеі натхнілі нашых слухачоў на шматлікія выказванні пра крызіс і ўладу.
Мабыць, пасля такога ўдалага шуканства народа у галоўнага банкіра Петра Пракаповіча на грудзі зазяе другая зорка героя. Івацевіч Станіслав.
Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый головный декрет, наверное, хлышни. Вот это надо было написать. И его же хлышню надо строго судить. Первое лицо, так так называемый президент при допомозе дубинок лазерить. Хлусить и хлусить и хлусить.
Мудрый президент с правительством совсем недавно убеждали, что у нас экономическое чудо. Оказалось, что это обыкновенная ложь. Хвастали золотым запасом и брятали слитками по телевидению. Прямо звон в ушах стоял. В битве за урожай добыли огромное количество зерна, а хлеб, молоко и мясо дорожают с каждым днем. Коммунальные платежи растут стремительно, а цене на российский газ ни слова. Отняли льготы на проезд у студентов, пенсионеров. Зато в общественном транспорте кондукторы с миллионной зарплатой ездят. Считаешь, этому правительству давно пора в отставку. И на достойную пенсию 430 тысяч рублей.
Будь держава кричить об подтримке власних господарок. Сьогодні порозмовлялась над своим жихаром, який тримає некілька живел крупного рогатого скота. Каже, коли здам тонну молока, держава в конце года доплачивает 30 тысяч белорусских рублей. Ну, я ему сказал, что это на литр молока выходит 30 рублей подтримки. Коробок спичек даже не выходит.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль в стране такая беда, что рабочие силы не могут работать, треба пенсионеров освобождать. Бо пенсионеры уже мают хоть какие заработок, а есть люди, которые не мают, и треба за этим лечиться.
Слухачы працягваюць сачыць за расійска-украінскай газавай вайной. Расія прапыніла пастаўкі газу ў суседнюю краіну 1 студзеня, а 7 спыніла транзыт у Еўропу праз тэрыторыю Украіны. Масква абвінаваціла Кіеву ў крадзяжы транзітнага газу, а украінскі бок абвяргае абвінавачванні. У выніку канфлікту 10 краінаў Еўропы засталіся без паліва.
До газового конфликту российцев с Украиной. Коли сказать прямым текстом, империя укусила сама себе за зад, на яким сядить.
Завершим звонки на свободу таким телефонованием.
8 студеня митрополит Филарет говорил по телебачению об духовном отражении. Чамусьці на мове суседней державы. На мой погляд, это есть бездуховность не поважать дар Божий для нас, белорусов, нашу родную мову, даденную нам Богом. Микола Чаліца, Менск.
Агляд телефонування на свободу падрыхтаваў Ягор Майоршык. Знову нагадваю, номер аўтаадказніка 266-39-52, а зараз выпуск навінаў.